Player Adalatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi göz ýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatly gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Altyn Amanur duraýdy. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Siriýada hökümet oşunlarynyň hüjümi netijesinde Damaskyň tögereginiň adyndan 30 ýaşy adamyň öldürilýäni habar berilýär. Birleşen Milletler Romatynyň hem Arap Ligasynyň ýöretýän wekili Kofi Annan öz wezipesinden çekilýänini eglan etdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin soňky 9 ýylyň dowamyny ilkinji edek Britaniýa sapar edip David Cameron bilen duşdy. Qazaqstanyň Jana Özen şäheriniň öňkü häkimi Orak Sarbopiev gaýtadan tutsak edildi. Inne şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyş bolun. Serial aktrisleriň berýän maglumatlaryna görä hepdeniň penşembe güni ýurduny howpsuzlyk gullyklarynyň Damaskyň tögereginde amala aşyran barlyk reýtleriniň netijesinde adnan 30 ýaşy adam öldürilipdir. Helak bolanlardan käwirleriniň gynalyp soňra jazalanyrlaryny habar berýär. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä hökümet oşunlary hem tanklar ýa-da çekilen soň köçelerde hem öýlerde öldürilen adamlaryň cesetler tapılıptır. Şeleyim Siriyada adam kuklarının yağdayına gözükçülük ediyen Kuroma'nın beryen mağlumatlarına göre 2. augusta kuzgolongçular Fiyoşta ele salınan tanklar ulanıp Aleppo'nun koloyunu yerleşen hükümeti değişli Huva bazısını bombalaptırlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin soňky 9 ýylyňa dowamyny ilkinji edek Britaniýa bardy. Ol Londonda Britaniýanyň premier-ministri David Cameron bilen duşup gepleşip geçirdi. Onda Siriýada wakalar barada gürrüňetlerini aýdylýar. Duşukdan soň geçirilen metod konferensiýasynda David Cameron gepleşikleriň dowamyny Siriýadaky konflikti çözmek urunaky iki tarapyň arasynda bolan gapmaşlygy aradan ayırmak baş artmadı dedi. Vladimir Putin orta Siriyada qanı küşlüğü besetmek üçün iki tarapı hem kanahatlanır yani yolları ahtar yanıqlarını bu meselelerin bağlı iki yurduna daşar işler ministerliklerine qoşmaça taalla etmek tavsırlanan aytti.
No, договорились о том, что будем вместе искать пути решения этой проблемы и дадим дополнительный импульс.
Vladimir Putin'ın bu saparının çeğine onun olimpiya oyunlarına judo oyuncu yaşa tomoş etmek araşlar hepdeniň çarşamba güni Times gazetinde Britan siýasatçylarynyň hem jemgyýetçilik işgärleriniň Putiniň adyna ýazan açyk haty çap edildi. Hatyň awtorlary Putine ýüzlenip, Orsiýetdäki siýasat tutuklary şol sanly Yukos kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryny hem de aýal gyzlardan tüzülen Pussy Riot punk toporunyň 3 adatyny azat etmäge çagyrdylar.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Şu gün Orsiýetde Pussy Riot punk toporunyň 3 adatyna aşy gozgolan sud prosesi ilk bilen togtadylyp, soňra gaýtadan geçilip başlandy. Şu ýerden telefon arkaly bomba hüjümi barada haýwat atlan soň sud teljesi wagtlaýyn togtadyldy. Sudyň retmeýleri hiç ýyly bombanyň tapmanyny aýtdylar. Sud teljesi hepdeniň duşanba güni başlaly bäri, ýa-ni 3 gezek wagtlaýyn togtadylýar. Çarşamba güni aýplananlaryň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşan soň retmeýler sud prosesini iki gezek toxtadyp tez kömek maşinlaryny çağırmaly boldylar. 24 ýaşly Maria Lyokhina, 22 ýaşly Nadezhda Talakonnikova we 29 ýaşly Yekaterina Samushevich huligançlykda aýplanýarlar. Olar şu ýylyň mart aýynda Moskwanyň merkezi Hristian ibadatxanasynyň içinde prezident Putiniň dolanyşyny ýazgarçy kynaýly protest aýdymy bilen çykyş edenlerini tutsak edilipdiler. Orsiýetiň prokuraturasy olary pravoslav Hristianlaryň duýgusyna ýara salanlykda aýplaýar. Хотя инглес мы метод, наверное, маломат лараура, он не диасли, еткинджек, тик, дадам, пцикла, вилруптер, ене, тик, дадам, яра лаптер, хотя инксин хуа хавар улобу, ахан, царсеми, унагислик, юртун, лян, нин, кулайт, на югачкан, на хавар ерте, маломат лараура, он не диасли, ли, уют халачан, гейтн, уйнаварб, улирте, дава, турдуб, гейтн, и кварна, сине, пцикла, вилруптер, сомра, ул, кучеди, ене, алтадам, вилрупперсен, яра лаптер, ксин хуа хавар улобу, Jinoyatchining tutsog'atlab javobgarchiligi cheklanganini xabar berdi. Mangistau regionining shikoyat sudini Jana Uzen shahrining o'nkoy hokimi O'rak Sarbopeyevning gunoyatsizligi boradagi sudining qarori shu kun 2 avgustda yatirilgan so'ng u qaytadan Aktau shahrining Dernyev izolyatoriga yerlashtirildi. Endi uning ishining yuqori sudga kechiljakda aytilgan. Shuning 22 iyunda O'rak Sarbopeyev gunoyatsiz topilib ozodlikka qo'yilibdi. U Jana Uzenning geçen yilning dekabr ayida bo'lgan qanli voqealardan so'ng o'z Петенден хыянатчылыклы пейдалана нукта ем парала нукта айпланыпты. Хурматты диңгечилер, сиз күнүң мөхим хабарларынын кеверлер менен таанышып алыңыз.